Jā, pirmdienas rītā Daugavpils domes ārkārtas sēdē deputāti skatīja jautājumu par to, kā mazināt pasažieru plūsmu sabiedriskajā transportā ārkārtas situācijas laikā. Tās pašas dienas vakarā pieņēma lēmumu atcelt atvieglojumus braukšanai tramvajos un autobusos, apliecina Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Vienbalsīgi deputāti atbalstīja lēmumu pieņemšanu par bezmaksas braukšanas atcelšanu pilsētas sabiedriskajā transportā, kas galvenokārt skar pirmais skolēnus, kuriem šobrīd nav nekur jābrauc, kuriem uz skolu nav jāiet, esiet mājās.
Tikai pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem atvieglojumi vēl paliek spēkā. Skolēnam jāmaksā pilna biļetes summa 50 centi par braucienu. Lēmums ir aktuāls. Sabiedrisko transportu skolēnam šobrīd nav jāizmanto. Uzsver izglītības kurators pilsētā Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Un pēc statistikas tas tā arī notiek.
Bērni visi izmanto sabiedrisko transportu. Visi gandrīz 9000 principā. Jā, bērni izmanto gan autobusu, gan tramvajus. Tas ir aktuāls jautājums. Ja. Gan brīvlaiks, gan arī vēlāk arī karantīna laiks, arī pulciņa, sporta nodarbība nav, līdz ar to nav jēgas lielas izmantot arī sabiedrisko satiksmi. Ja. Līdz ar to, lai mazinātu, kaut arī skolēnu skaits pašām dienām pēc mūsu statikas samazinājas par 65%. Turpina vairāk braukt vecā gājuma cilvēki, pensionāri, seniori, ja, tā saucamie.
To, ka pilsētas tramvaja un autobusi palikuši ievērojami tukšāki, novēro arī Latvijas radio. Vakar pārsvarā vienā transporta līdzeklī varēja uzskaitīt līdz 10 braucējiem, un jāatzīst, tie ir tieši vecāka gada gājuma cilvēki, taču arī tiem bezmaksas brauciens pilsētā tiek atcelts, un šiem cilvēkiem īpaši jāievēro piesardzība, norāda domes vadītājs Andrejs Elksniņš.
Attiecībā uz bezmaksas braukšanas atcelšanu senioriem, izņemot pirmās un otrās grupas invalīdus, ko attiecīgi nodrošina valsts. Poliklīnikas, slimnīcas, plānveida operācijas, plānveida medicīniskā palīdzība šobrīd ir ierobežota, tiek sniegta tikai neatliekama medicīniskā palīdzība, tāpēc seniori, jūs esat viss, neaizsargātākā grupa ar vislielākiem riska iespējamības rezultātiem, arī lūdzu sēdiet mājās, neizmantojiet sabiedrisko transportu.
Paļauties uz likteni šajā situācijā nevajadzētu. Visiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazāk jāaiziet sabiedrībā, tostarp izmantot sabiedrisko transportu. Prognozes nav iepriecinošas, saka Andrejs Elksniņš.
Pašais jau mēs nevaram paredzēt tās iespējamās cilvēku saslimstības sekas, un vienīgais, labākais un arī pareizākais risinājums ir cilvēkiem samazināt savu ikdienas kontaktu.
Gadā Daugavpilī sabiedriskais transports pārvadā ap 15 miljoniem pasažieru, mēnesī attiecīgi ap miljonu. Uzņēmums saņem dotācijas no pašvaldības un kompensācijas par atvieglojumu piešķiršanu braucieniem vairākām iedzīvotāju kategorijām. Kādi būs zaudējumi ārkārtējās situācijas laikā un vai būs kompensācijas, pagaidām nav zināms. Turklāt arī nopat pieņemtie grozījumi par atvieglojumu atcelšanu pilsētas sabiedriskajā transportā stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ap 3 miljoniem pasažieru gadā pārvadās SIA Rezeknes satiksme. Šis uzņēmums pagaidām nav ieviesis kādas korekcijas pasažieru pārvadājumos, stāsta uzņēma pārstāvis Viktors Barcovs.
Rēzeknes satiksme šobrīd turpina darbu ierastā režīmā. Izmaiņu maršrutu kustībos sarakstos uz doto brīdi nav ieviesti. Tiek nodrošināta atsevišķa iedzīvotāju un darbinieku informēšana saskaņā ar SPKC vadlīnijām, kā arī tiek veikta papildus autobusu dezinfekcija un uzkopšana vairākas reizes dienā, kā arī rokturu dezinfekcija autobusu gala pieturās, lai maksimāli mazinātu riskus. Par kaut kādām sarakstu izmaiņām šobrīd ir grūti ko spriest. Skatīsimies pēc tekošās situācijas un pielāgosimies laika gaitā.
Pasažieri tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu. Savukārt atrodoties tajā ar citiem pasažieriem, ievērot distanci. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.